startuje další Frankýho finanční podcast. Vítejte. Opět je tady samozřejmě se mnou Lukáš Frank. Lukáši, ahoj.
Ahoj, Petře.
No a naším dnešním tématem bude americká hypotéka. My se podíváme, je to velmi konkrétní téma, my se podíváme na to, co to je, kdy ji využít, kdy zase třeba naopak ji nevyužít, jak se liší třeba od klasické hypotéky, jaké jsou parametry a co je vůbec celkově potřeba k jejímu vyřízení. Tak Lukáši, čím začneme?
A tak vlastně Amerika je hodně, hodně jednoduchý produkt, dokonce tak jednoduchý, že jsem tomu jako v minulosti ani necítil potřebu věnovat tomu samostatný díl podcastu. Mm-hmm. A nicméně v praxi se setkávám s tím, že hodně klientů ji špatně chápe, co to vlastně Amerika jako není.
Možná pojďme se podívat teda konkrétně, co to ta americká hypotéka je, k čemu slouží, trošku to poodkrýt.
Jo. A tak Amerika je to z toho důvodu hlavně, že v USA vlastně naprosto běžný, že si člověk na začátku své profesní kariéry vezme hypotéku na koupit třeba domu a vlastně někdy v průběhu potom toho života, třeba za 10-15 let, tak vlastně když už má na té hypotéce hodně uplaceno a zase ten jeho dům nebo ten jeho byt vzrost na hodnotě, tak si na to veme třeba druhou hypotéku, na tu samou nemovitost. A financuje tím ale už několikrát jako koupí nějaký další nemovitosti, ale například studium svých dětí. To znamená, už tam není účel toho bydlení, ale už je tam ten neúčel v uvozovkách. A z toho vlastně z titulu v tomhle dejme to americká hypotéka a je to vlastně přesná definice je, že se jedná o neúčelový úvěr zajištěný nemovitostí.
A teď tady třeba panujou nějaký určitý jako chybný představy o americké hypotéce, tak pojďme teda říct, co to určitě není.
Tak americká hypotéka není hypotéka bez prokazování příjmu. Mm-hmm. No, ještě jednou, není to hypotéka bez prokazování příjmu. To znamená, takový úvěr v Čechách ani neexistuje. Jo? To znamená, stejně jako u klasické hypotéky, Amerika taky stojí na těch dvou našich pomyslných nohách, které jsme tady několikrát předtím zmiňovali. Tou jednou nohou, na který stojí, tak je bonita, neboli schopnost prokázání schopnosti splácet ten úvěr. A tou druhou nohou je zajištění neboli zástava nemovitosti. Hmm. Akorát je tam ten rozdíl, že vlastně u klasické hypotéky tím pomyslným tělem je vlastně účel úvěru, to znamená to, na co ten úvěr použiju a ten účel musí být bydlení, zatímco u Ameriky ten účel není. Tam vlastně ty peníze čerpám neúčelově a dostávám je přímo na svůj účet.
A co třeba nějaké další rozdíly oproti té klasické hypotéce?
Tak tam už se to vlastně liší hlavně v těch základních parametrech. Tím prvním logickým parametrem je, že Amerika je lehce dražší než klasická hypotéka, to znamená má o něco málo vyšší úrokovou sazbu. O kolik se blbě říká, protože v různých dobách je to fakt jako různý, ale řekněme třeba 0,5%, procento půl, podle toho, jak si to zrovna ten trh stojí. Tím dalším rozdílným parametrem je LTV, zatímco běžná hypotéka lze vlastně až do 90% hodnoty zástavy té nemovitosti, to znamená, mám financů barák, který stojí 10 milionů, tak na něj dostanu klasickou hypotéku až 9. Zatímco u Ameriky je to LTV maximálně 70%. U jedné banky v Čechách teda až 75%. Tím dalším rozdílem docela zásadním tak je splatnost. Zatímco klasická hypotéka je maximálně do 70 let věku staršího žadatele a zároveň maximálně 30 let, tak Amerika je maximálně 20 let. U jedné banky, teda v Čechách zase je to až 25. A asi ten poslední rozdíl je vyvýši. Drtivá většina bank zase až na jednu, tak to mají omezený 5 nebo 10 miliony korun. Mm. Takže to jsou asi takový ty základní rozdíly mezi klasickou hypotékou a americkou hypotékou.
A jakou třeba nemovitost mi ta banka vezme do zástavy proti právě té hypotéce americký? No,
je to vlastně úplně stejné jako u klasické hypotéky. To znamená byt bez problému, dům, tam jenom pozor na černý stavby na pozemku, pozemek stavební, může tam vzít do zástavy i nějakou rekreační nemovitost, ideálně s číslem popisným nebo s číslem evidenčním alespoň. Co mi naopak nevezme banka do zástavy, tak je zemědělská půda, samostatně stojící stavba, třeba garáž, nevezme mi do zástavy nějakou budovu třeba k podnikání, jo? Takovýhle věci. Prostě banka mi vezme do zástavy takový nemovitosti, ve kterých se de facto dá bydlet.
Teď za mě asi to úplně nejdůležitější, to znamená, na co se vlastně vůbec ta americká hypotéka v praxi třeba využívá a kdy vůbec mi tak nějak jako dává smysl?
Tak první co, tak využití můžu pouze v případě, kdy mám nemovitost, kterou můžu zastavit, jo, neúčelový úvěr zajištěný nemovitostí a oproti třeba například spotřebitelským úvěrům má Amerika o něco nižší úrokovou sazbu, ale zajišťuje se nemovitostí, jo. To znamená, dává mi tam smysl, ta Amerika ve chvíli, kdy třeba jsou tam větší objemy, řekněme od 300 až 500 tisíc korun a vejš, jo, určitě mi nedává smysl zastavovat třeba nemovitost kvůli 100 tisícovému úvěru, to se radši jenom ten dražší spotřebák. A jinak, v čem se praxi využívá, tak vydám asi takový tři hlavní účely. Mm-hmm. První je konsolidace neúčelových závazků, to znamená, někdo má víc spotřebáků, má tam do toho nějaký vyčerpaný kreditky, úvěr na auto, podobné věci, konto korent, no a vlastně spláchne to všechno do jednoho úvěru, vlastně si natáhne splatnost, to znamená si výrazně sníží splátku, dokonce si i sníží úrokovou sazbu, protože ta Amerika má nižší úrokovou sazbu než tyhle ty úvěry.
Takže nějaký refinancování, chápu to
správně? Ano, de facto vlastně refinancuje všechny své neúčelové závazky a refinancuje to vlastně do jednoho, sníží sazbu, sníží splátku. Bohužel v praxi drtivá většina lidí, nebo hodně z těch lidí, co takhle toto dělají, tak stejným způsobem, jak si ty závazky nabrali, tak vlastně v tom samém potom skončí znova, akorát ve větší míře. Jinak další účel, který mi dává smysl u Ameriky hodně, tak je nákup nemovitosti zahraničí. Byť vlastně to je účelový úvěr prakticky, ale kdokoliv, kdo už to zkoušel, tak zjistil, že vlastně když se snaží financovat nákup nemovitosti zahraničí klasickou hypotékou, se zástavu teda nemovitosti v Čechách, tak je tam problém s prokázáním toho účelu, protože tam třeba nemusí být klasický katastr jako v Čechách, jsou tam jiný zákonný prostě podmínky a podobně. A tím pádem je třeba i problém s prokázáním podmínek čerpání. To znamená, tam je daleko jednodušší teda ten účel financovat americkou hypotékou, to znamená zastavit nemovitost v Čechách, stejně jako bych to udělal u té klasické hypotéky, vezmu si těch až 70% na svůj účel, zaplatím tu nemovitost zahraničí, realizuju ten nákup a až třeba za ty 2-3 měsíce, až to celý doběhne, tak tu Ameriku zreferencuju do klasické účelové hypotéky, protože vlastně doložím, že jsem ji použil účelově. Takže to já můžu udělat a pak vlastně získám to pohodlí toho nákupu a zároveň získám tu výhodnou hypotéku, jo, potom vlastně později. Takže to je rozhodně dobrý, no jako dobrý to využít. No a další účel je potom třeba financování nějaký investiční příležitosti. Taky dělá hodně lidí. Teď teda nemyslím úplně jako, že Bitcoin klesnul a tak jdem nakupovat se slevou.
Tak
se jdem půjčit a nákup Bitcoinu, přesně. Tak to určitě ne, nebo takhle, může to někdo udělat, ale je to teda hodně velká spekulace a riziko. Ale mám tě na mysli, třeba někdo s pomocí Ameriky koupí zemědělskou půdu, kterou na hypotéku klasickou nekoupí a pak ji třeba rozparceluje, klidně zasíťuje a prodá to jako stavební pozemky. Jo, tak to třeba dává smysl. A samozřejmě to dává to smysl v tom ohledu, pokud tomu rozumím, tomu, jakoby, co samozřejmě jdu, protože každá investice sebou nese nějaký rizika a ve chvíli, kdy to pákuju úvěrem, tak si ty rizika násobějí, jo, takže asi by to chtělo mít trošku promyšlený. No a jinak, když podepisuješ Ameriku, smlouvu o hypotečním úvěru americkým, tak podepisuješ, že ty prostředky nevyužiješ k podnikání, jo, čo nebo nechce prostě, aby si za to financoval podnikání. Nicméně banka už to dál nezkoumá, ty to pouze čestně prohlašuješ. To znamená, i financování podnikání je v praxi častým účelem
americké hypotéky. A ty jsi mluvil o těch, třeba o tom financování těch pozemků, dejme tomu, to vlastně se taky dá označit za podnikání.
Jasně, ale může dělat jako fyzická osoba, to pořád jako nemusí být, řekněme, jako je to podnikání, ale pořád to může dělat jako fyzická osoba. A teďko mám na mysli třeba to, že někdo vytáhne z Ameriky peníze a hodí se do SROčka, jo, protože tam potřebuje cash flow.
No a teď teda v jakých případech, už to tak trošku jako nakousáváme, bys tu americkou hypotéku určitě nedoporučil?
Jo, určitě si jako neodpustím zmínit, že je to úvěr na dlouhou dobu a ten úvěr bude potřeba jednou zaplatit taky. A to znamená, je potřeba si rozmyslet, za prvý se na ní mám a jestli ho potřebuju, jako u jakýhokoliv jiného úvěru. Jo, byť jsme se v posledních letech uvědomili hodně, až to připadalo jako všem lidem, že to je strašně normální a běžný, tak ale pořád za těch 20 let ten úvěr prostě, nebo těch 20 let ten úvěr bude splácet člověk, takže by bylo fajn si to jako nejdřív promyslet. No a jinak mi Amerika nedává mi Amerika smysl ve všech případech, kde se dá využít klasická hypotéka. A proč by někdo využil Ameriku tam, kde jde využít klasická? Tak důvod je jednoduchý, například to lidi využívají na rekonstrukci, potřebují si třeba z podkrových baráků udělat byt pro druhou generaci třeba. A na to potřebují pro klasickou hypotéku, na to potřebují rozpočet a protože se mění charakter té stavby, tak po nich banka bude chtít i stavební povolení. A tak se rozhodnou, no tak dobrý, ono to bude stát milion, tak to zafinancujeme Amerikou a nemusíme dokládat vůbec nic. Což na jednu stranu jako dává smysl, na druhou stranu vždycky je lepší ta klasická účelová hypotéka z několika důvodů. Je levnější, ty stejně bys musel to stavební povolení si vyřídit, jo, pokud to nebude dělat na černo a černá stavba není úplně jako košer, takže stejně bys si to musel vyřídit, jo, tak když si to vyřídíš a pak to budeš financovat klasickou hypotékou, tak to budeš mít levnější. A můžeš to mít i na další splatnost. No a v neposlední řadě úroky z klasické hypotéky se dají odečítat z daní, z daňového základu, s tím, co úroky z Ameriky ne, protože to je neúčelový úvěr. Takže v tomto smyslu si myslím, že pokud prostě můžu šáhnout po klasické hypotéce, tak po ní šáhnu. A taky z toho důvodu, že vlastně potom i do budoucna s nějakým refinancováním a podobně s tím mám daleko víc možností než s Amerikou. S Amerikou prostě jak si jednou vezmu a ještě navíc třeba uplynou 3 roky, což je maximální doba, kdy můžu třeba prokázat, že jsem ji použil účelově, tak pak už s ní neudělám nikdy nic a už to vždycky bude neúčelový úvěr a můžu to referencovat maximálně jako neúčelový úvěr. Mm. Takže na to je dobře, jako dobrý myslet. A jinak dokonce, když si chci vzít neúčelový peníze, tak nemusím vždycky použít Ameriku. Když už třeba hypotéku mám nebo si ji zrovna beru, tak můžu využít neúčelový části hypotéky. To znamená, když už třeba hypotéku mám a potřebuju, řekněme, do 1 000 000 korun, tak já tu svoji stávající hypotéku můžu zreferencovat s navýšením o takzvanou neúčelovou část, která může činit maximálně 30% z té účelový a maximálně nějakých 800 tisíc až 1 milion. Hmm. A vlastně dostanu neúčelový peníze v účelovém úvěru.
Mám to všechno v jednom balíčku.
Mám to všechno v jednom, je to super. A jediný, co tak samozřejmě dává, to jsme se pouze v případě, kdy ta nová úroková sazba bude stejná nebo nižší, nebo dejme tomu nepatrně vyšší. Jo? Jsou dokonce banky, které prodávají neúčelovou část i jako druhý úvěr, jako doplněk. To znamená, mm-hmm. že když jsou vyšší úrokové sazby, tak třeba to můžu koupit jako jenom doplněk a mít vlastně tu vyšší sazbu jenom na tu doplňkovou část.
Mm. Tak možná úplně na závěr tady by se slušelo říct, jak třeba dlouho vůbec trvá to vyřízení té americké hypotéky.
Hele, tak to je vlastně triviálně jednoduché.
Možná něco k tomu potřeba si můžeme zmínit.
Jo. To je opravdu jako triviálně jednoduchý, sepíše se žádost o úvěr, doloží se doklad totožnosti, to znamená vyplníš formulář, který ti trvá 30 minut, dejme tomu, a doloží se příjmy, to znamená u zaměstnance potvrzení o příjmu ze zaměstnání plus výpisy z účtu, u podnikatele se dokládá 1 nebo 2 daňové přiznání. A udělá se tak standardní scoring bance s náhledem do úvěrových registrů, pokud je všechno OK, objedná se odhad nemovitosti, to dejme tomu trvá týden a následně se posílá úvěr ke schválení. Takže proces dejme tomu 1 až 3 týdny.
Mm. Je tady ještě něco, co by si k té americké hypotéce určitě chtěl dodat?
Ano, asi ty nejpodstatnější věci jsme zmínili. No. Je důležité si prostě uvědomit, jestli ji potřebuju nebo nepotřebuju, uvědomit si, že to je neúčelový úvěr a že prostě je to úvěr, který je pro úzkou specifickou skupinu lidí. Jo? Hmm. A fakt si to jako trošku projít hlavou, jestli opravdu je nutné, nebo jestli opravdu ho potřebuji a využiju.
Hmm. No, pokud vám tyhle informace dávají smysl a chtěli byste slyšet třeba ještě nějaké další, tak se určitě podívejte na lukášfrank.cz a třeba si právě s Lukášem můžete domluvit schůzku a pobavit.